Turi ku gicapu cya 19. Inyuma y'ivyo Paulo yaciye agenda Atenayi. Hariho urusengero n'ibigirwamana byinshi. Benshi muri abo bantu bari muri ico gisagara cya Atenayi barabigisha bigisha ivyerekeye izo mana zabo. Paulo avugana nabo ababwira ijambo ry'Imana, nabo bamubaza ibibazo bitari bike. Umunsi umwe bari bafise ikoraniro, maze Paulo arababwira ati, yemwe bagabo, ndabonye yuko mukobeje cyane mukubaha izimana zanyu. Ndabona kandi yuko mwubatse n'igicaniro mukavuga ngo n'icimana itazwi. Ati, ndatahura rero yuko iyo mana mutayizi. Iyo nyene mutazi niyo ngomba kubabarira, niyo yamyeho kuva na kera, yaremye ijuru n'isi kandi ganza byose. Iyo mana irahambaye cyane kuburyo idakeneye no kuba mu nsengero canke mu bindi bikorwa byakozwe n'amaboko y'abantu. Ntikeneye guhabwa ivyo kurya kuko niyitanga ubugingo n'impwemu ku bantu bose. Niyo yaremye abantu ba mbere, Adamu na Eva, kandi niyo yashizeho ubwoko bwose bw'abantu buri mwisi bakomotse kuri abo bantu ba mbere, kandi ni nayo ishobora gutanga ubushobozi. Iyo mana ntiri kure yacu, yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo ntitwiyumvire yuko imeze nk'ibi bishushanyo mwashize ngaha. Imana yarungitse umwana wayo Yesu Kristo ngaha muri iyi si, abyarwa n'inkumi, kandi amaze imyaka 30 yemera kubambwa ku musaraba, ava amaraso kugira ngo yoze ibyaha byacu. Ariko uwo Yesu ntiyagumye mu mva, ahubwo yarazutse ku munsi ugira gatatu, none uyu munsi ni muzima. Imana irashobora kuduharira ibyaha byacu, ariko dukwiye kubanza kubyihana maze tukizera kugira ngo tubone gukizwa. Abantu barumvirije Paulo kugeza kuri iryo jambo rivuga ngo Imana yarazuye Yesu mukuye mu bapfuye, maze abantu bamwe barishinyira, abandi nabo baca batangura kugenda isorosoro. Ariko harabandi bemeye guhinduka bizera umwami Yesu Kristo. Bagenzi banje, mbega mukorera Imana zo muri iyi si. Erega na twebwe abitwa wa Kristo hari igihe tugira imana zacu zo muri iyi si, tukitwararika nk'ibintu by'amahera, amazu meza, imiduga myiza myiza n'ubundi butunzi. Ibyo bintu iyo tubigize ibya mbere mu bugingo bwacu, Imana ntisubira kuronka ikibanza cayo kiyikwiye.